Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumanne Mei 24 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo hii, kauli mbalimbali zinaendelea kutolewa kutokana na maandamano na sakata la tume ya uchaguzi ya IEBC nchini Kenya.
Nani ataumia? Mwananchi wa kawaida. Biashara zetu za kawaida zitaumia. Angalia kama saa hizi tutachoma nyama hapa, atuchomi. Tutaokopa silambwe. Kwa hivyo ni hao wakubwa waketi waongee kwa njia ya maana bwana. Kenya isichafuke tena.
Basi karibu uwe nasi, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika habari nyingine, kampeni ya kupambana na rushwa yazinduliwa nchini Tanzania.
Sasa pale ambapo wananchi wengine hawataki kufuata taratibu na wanajihusisha na rushwa, ndio pale sisi tunapokuja sasa kuchukua hatua za kuwafikisha mahakamani na kisha wanafuata mkondo wa sheria.
Hizo basi ni baadhi tu ya zile habari ambazo tumekukusanyia alasiri hii ya leo na kukuletea kwako hapo ulipo. Lakini kabla ya kwenda mbele zaidi, ni muhimu kujua kinachoendelea duniani, na Harrison Kamau basi atakupasha hizo habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameeleza wasiwasi wake kuhusu nia ya serikali ya Kenya kufunga kambi kuu ya wakimbizi ya Dadaab alipokutana na naibu rais wa Kenya William Ruto kando ya mkutano wa kimataifa juu ya huduma za dharura huko Istanbul, Uturuki. Bwana Ban alitambua na kutoa shukrani kwa Wakenya kutokana na jukumu lake kula huduma za dharura mnamo miaka mingi ikiwa mwenyeji wa wakimbizi wengi duniani, lakini alieleza athari mbaya zinazoweza kutokana na kufunga ghafla kambi ya maelfu ya wakimbizi. Viongozi hao wawili walizungumzia pia juu ya changamoto za huduma za dharura, amani na usalama zinazokabili kanda ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na hali ya mambo huko Somalia, Sudan Kusini na vile vile Burundi. Wabunge wanaoegemea muungano wa Jubilee unaunga serikali ya Kenya wameungana na wafanyabiashara kushtaki viongozi wa upinzani kwa kuvuruga biashara zao wakati wa maandamano, na sasa wanataka mahakama iwaamuru kulipa ridhaa kutokana na uharibifu huo. Makabiliano haya baina ya polisi na wafuasi wa muungano wa CORD yamekuwa na kugeuka kuwa kero kila wakati yanapotokea mbele ya wafanyabiashara ambao inawalazimu kufunga shughuli kila maandamano yanapoendelea. Mwandishi wetu wa Mombasa anaripoti kuwa kwa wiki nne sasa polisi wamekabiliana na wafuasi wa upinzani, huku wafuasi wa muungano wa Jubilee nao wakiwa wamekerwa na tabia hiyo kiasi cha kuelekeza nguvu zao kwa wafanyabiashara na kufungua kesi hiyo wakitaka viongozi wakuu wa upinzani washtakiwe mahakamani. Waziri wa zamani Maina Kamanda ni miongoni mwa viongozi wa Jubilee wanaoshinikiza mashtaka hayo, akisema biashara nyingi zimeharibiwa. Wakati huo huo, kinara wa upinzani Raila Odinga amesema polisi wanapaswa kulaumiwa kutokana na dosari hiyo na mauaji ya watu watatu yaliyotokana na ghasia katika maandamano usiku ya jana. Shirika la Afya Duniani limekemea shambulizi la Jumatatu kwenye hospitali moja nchini Syria, katika mji wa bandari wa Jable, lililoua watu 40 na kuharibu hospitali hiyo vibaya kiasi kwamba ilibidi wagonjwa wahamishwe. Shambulizi hilo ni mojawapo ya mengine yaliyoteguliwa kwenye mji wa Jable na Tartus, karibu na ufukwe wa bahari ya Mediterranean. Kundi la Islamic State limedai kuhusika. WHO imetaja shambulizi hilo kuwa ni la kiukaji wa sheria za kimataifa, likiwa moja kati ya takriban mengine 17 dhidi ya vituo vya afya nchini Syria mwaka huu. Shirika la kutetea haki za binadamu, Syrian Observatory for Human Rights, limesema leo kuwa zaidi ya watu 150 wameuawa kwenye shambulizi la Jumatatu. Unaendelea kusikiliza VOA Express kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wakati kundi la Taliban halijathibitisha au kukana rasmi kifo cha kiongozi wake Mullah Mansour kwenye shambulizi la ndege isiyo ya rubani ya Marekani, viongozi wengine wa kundi hilo wanaonekana kujitayarisha kutafuta kiongozi. Kwenye taarifa iliyotolewa kwenye vyombo vya habari vinavyounga Taliban mkono kwa lugha ya Pasho, kiongozi mmoja wa baraza la Lahbani Shura la kundi hilo amewasihi wapiganaji wa Taliban kupuuzilia taarifa kuhusu hatma ya Mansur. Kiongozi mwingine wa kundi hilo amesema kuwa halitatikisika kamwe hata kama habari za kifo cha Mansur ni za kweli. Amesema kundi hilo halitegemei uongozi wa mtu mmoja. Ameongeza pia kwamba iwapo kifo cha Mansur ni cha kweli, basi kundi hilo litaongeza changamoto za kiusalama kwa Marekani na serikali ya Kabul. Katika kipindi cha mwaka mmoja, Bernie Sanders amepanda kutoka asilimia 40 chini ya Hillary Clinton hadi kumkaribia sana, wakati chama cha Democrat kinapojiandaa kutayarisha sera zake wakati wa mkutano mkuu wa mwezi Julai. Kando na kuteua rasmi mgombea wa kiti cha rais kila miaka minne, wa Democrat na wa Republican hutumia mkutano mkuu kutathmini kwa kina sera za vyama vyao na mwelekeo wa nchi. Kamati ya kitaifa ya chama cha Democrat ilitangaza Jumatatu kuwa kamati ya mkutano mkuu itajumuisha wawakilishi watano wa Sanders, sita wa Clinton na wengine wanne kuchaguliwa na mwenyekiti wa chama Debbie Wasserman. Hillary Clinton anaongoza kwenye wingi wa wajumbe kuliko Sanders katika chama cha Democrat kufikia sasa, na anatarajiwa kunyakua ushindi baada ya uchaguzi wa awali uliobaki katika majimbo sita utakaofanyika Juni 7. Na kikosi maalum nchini Liberia kilichoteuliwa na Rais Ellen Johnson Sirleaf kufanya uchunguzi wa ripoti ya rushwa iliyotolewa mwezi uliopita kimeanza kufanya ukamataji wa watu jana Jumatatu. Ripoti iliyotolewa na Global Witness yenye makao yake mjini London ilidai kuwa malipo ya dola 950,000 yalitolewa kama rushwa kwa maafisa wa juu wa serikali ya Liberia kutoka kampuni ya madini ya Sabo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, tunaelekea moja kwa moja katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Kenya. Wabunge wanaoegemea muungano wa Jubilee unaounda serikali ya Kenya wameungana na wafanyabiashara kushtaki viongozi wa upinzani kwa kutatiza biashara zao wakati maandamano na sasa, na wanataka mahakama iwaamuru kulipa fidia kutokana na uharibifu huo. Wakati huo, kinara wa upinzani Raila Odinga anasema polisi inapaswa kulaumiwa kutokana na dosari hiyo na mauaji ya watu watatu, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa Mombasa.
Makabiliano haya baina ya polisi na wafuasi wa muungano wa upinzani yamegeuka kuwa kero, hasa kwa jamii ya wafanyabiashara. Kwa wiki ya nne katika miji kadhaa Kenya, huu umekuwa ni kama mchezo wa paka na panya, polisi wakiwaandama wafuasi wa upinzani. Huku nyuma hili limewakera wafuasi wa muungano wa Jubilee inaunda serikali. Wabunge kadhaa wameungana wafanyabiashara kuwasilisha kesi mahakamani wakitaka wakuu wa upinzani washtakiwe kwa uhalifu wa kiuchumi. Waziri wa zamani Maina Kamanda ni miongoni mwa viongozi wa Jubilee wanaoshinikiza mashtaka hayo, wakisema biashara nyingi zimeharibiwa.
Nchi hii ya Kenya ina katiba, na katiba hiyo haijamaliza hata miaka 5. Na katiba hii ndio inamweka mwe mkifanya biashara hapa. Katiba hii ni lazima tuilinde.
Sehemu ya mashtaka hayo inasema viongozi wa upinzani wamekiuka amri ya mahakama kutoshiriki maandamano zaidi. Wanataka pia wakuu wa upinzani na wafuasi wao wafidie mali yaliyoharibiwa katika biashara. Baadhi ya wafanyi biashara katika miji ya Nairobi na Mombasa wanataka kujumuishwa katika kesi hiyo.
So unaona hiyo sio vizuri. Kuja kuharibia watu. Hii sio mambo ya MBC. Tunajua hii ni vita ya kibiashara inafanywa hii.
Sasa hapa tauni saa hii si hata si watu wa tauni wanafanya. Watu wametoka mbali kuja kufanya mambo hapa. Sasa hii si haki. Hii si Kenya tunayotaka sisi. Kama ni kufuata njia ile ya haki, watu wafuate njia ya haki, waketi waongee. Kama ni MBC iende. Sababu pia najua sheria yasema MBC huwezi enda na mambo ya maandamano. Waende waongee. Waketi na tunaomba kitu ya kwanza viongozi, hata kama ni Jubilee akina Uhuru wote na Raila ikon wakae waongee. Kwa hivyo kila mtu asijifanye mume. Wajua kitu ya kwanza, kila mtu anataka kuonyesha yeye ni nani ataumia. Mwananchi wa kawaida, biashara zetu za kawaida zitaumia. Angalia kama saa hii sisi tutachoma nyama hapa, hatuchomi, tutaogopa silambwe. Kwa hivyo ni hao wakubwa waketi waongee kwa njia ya maana bwana. Kenya isichafuke tena hii. Lakini hii fujo hii bwana isaidi lolote. Poa.
Na wakati hayo yakiendelea, wakuu upinzani wamekemea mauaji ya watu watatu waliotajwa kuwa ni wafuasi wao sehemu ya Nyanza. Kinara wa upinzani Raila Odinga amekiri kuwa biashara zimeharibika, lakini yote anayakosoa kwa polisi.
So we must condemn in the strongest terms possible.
Hapa anasema hili linapaswa kukemewa na kila mtu. Polisi wamefanya makosa makubwa. Maandamano yalikuwa yafanyike kwa njia ya amani, lakini ona sasa polisi wamezoea vibaya kuwatimua watu. Biashara zimeharibika kwa siku nzima. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamesisitiza kwamba wakuu wa serikali na wakuu wa upinzani bado wana fursa ya kuketi pamoja kupata suluhu. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, VOA Express.
Naam, naamini basi mambo yako hapo ulipo yanakwenda vizuri kabisa ukiwa unasikiliza VOA Express mara baada ya kutoka Mombasa. Sasa tunaelekea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu wa huko Dina Chahali anatufahamisha kwamba mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania, Valentino Mlewola, amesema taasisi hiyo imejidhatiti katika kushughulikia na kushughulika na watuhumiwa wa rushwa nchini humo, ikiakisi juhudi zinazofanywa na rais wa nchi hiyo katika mapambano ya rushwa na ufisadi.
Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Mlowola alikuwa akizungumza kwenye mahojiano maalumu na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam hii leo, kando ya uzinduzi wa kampeni maalumu ya Longanasi yenye lengo la kujenga ujasiri na kuhamasisha wananchi kuibua kero za rushwa nchini Tanzania. Bwana Mlowola alikuwa akizungumzia hoja kwamba TAKUKURU imekuwa ikilaumiwa kwa kusubiri kuibuliwa kwa tuhuma za rushwa ndipo ianze kuchukua hatua, badala ya kuwa chachu ya mapambano dhidi ya rushwa katika pia kuzuia matendo ya rushwa.
Swala la rushwa na ufisadi ilikuwa ndio ajenda kubwa ya uchaguzi uliopita wakati wa kampeni, na rais alieleza wazi atapambana na rushwa kwa nguvu zake zote. Sasa rais anapotoa kauli kama ile, anakuwa na vyombo. TAKUKURU ndio chombo kinachohusika haswa kutokana na sheria zilizopo kushughulika na swala hilo. Panapokuwa na mianya ya rushwa, tunatoa ushauri kwa serikali namna ya kuziba mianya hiyo. Sasa pale ambapo wananchi wengine hawataki kufuata taratibu na wanajihusisha na rushwa, ndio pale sisi tunapokuja sasa kuchukua hatua za kuwafikisha mahakamani na ukisha wanapata mkondo wa sheria.
Awali akizungumza katika uzinduzi wa kampeni hiyo maalumu ya Longanasi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewataka watendaji wa serikali kuanzia ngazi ya mawaziri hadi chini kuhakikisha wanapambana kikamilifu kudhibiti vitendo vya rushwa.
Sisi ndani ya serikali, kuanzia rais na baraza lake la mawaziri, tunakusudia tunachokisema. Na niombe ndugu zangu mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi ndani ya serikali kusimama na agizo letu hili au kusimama na sera yetu hii ya kupambana na rushwa na ufisadi kwa maendeleo ya taifa letu.
Serikali imewataka Watanzania kuwa na ujasiri wa kufuatilia miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika mitaa, kijiji au maeneo yanayowazunguka, pamoja na kuhoji pale ambapo mazingira ya kutia shaka ya kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Kupitia kampeni hiyo ya Longanasi kata mnyororo wa rushwa, mwananchi ataweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 113 kuripoti vitendo au viashiria vyovyote vya rushwa. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
namba si msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki, na leo tunakutana na mwana mama ambaye alizaliwa siku kama ya leo hapo mnamo mwaka 1944. Leo siku yake kuzaliwa anatimiza miaka 72. Si mwingine ni Patti LaBelle. Hapa anakuambiaje hapa Harrison Kamau?
Nakwambia, anasema Lady Marmalade. Hebu tupate kibao ndani ya VOE Express.
Basi alizaliwa kwa jina la Patricia Louis Edwards, lakini wengi tunamfahamu kama Patti LaBelle. Hapa anakuambia Lady Mama Lady.
Yote kupitia VOA Express.
Na kabisa, kutoka hapa VOA Express na idhaa ya Kiswahili, tunakuambia siku njema ya kuzaliwa ukiwa umetimiza miaka 72. Na moja kwa moja tukiangalia masuala ya biashara, leo hii mfanya biashara mjini Nairobi nchini Kenya, Samsoni Nyangoha, anaeleza kutoridhika kwake na vurugu zinazotokea mara kwa mara katika miji mikubwa ya nchini Kenya, upinzani na polisi wanapokabiliana wakati wa maandamano wa kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka ijiuzulu.
Ni jambo mbaya zaidi. Unajua, sisi kama wananchi watoza ushuru, unakata ushuru na unalipia biashara yako ushuru, alafu pia pale unazuia na mtu fulani kufanya zile biashara, unajua sasa unanyima haki yako. Lakini kitu ambacho tumejua ni kwamba sheria zipo, ni vizuri watu wafuate sheria kuliko kutumia nguvu mamlaka. Unajua, tukiendelea hivi basi mwisho wake ni kwamba Kenyeti hii itaenda kwa vita, na hapo tunaona kama tunajiandaa pia kwa vita, kwa sababu unajua kama serikali inafuata sheria na wapinzani wanafuata sheria, hakuna haja ya kutetea wananchi na kuingia katika hali ya kuzana. Tayari watu wamesha kufa na sheria zipo. Sasa naona kama hii ni kutoheshimu vyombo vya sheria. ingekuwa jambo nzuri kwamba ambao wako na malalamishi ambao watendei haki tupate tu sheria, kama sheria zinazifasi vizuri watumie basi sheria za nchi za nje kama zile za nchi za Ulaya, ama tufanye sheria za East Africa. Sasa kitu ni kwamba nani wa kulaumu sasa? Ni serikali, ni upinzani? Ile ndio swali pia ningeuliza, kwa sababu ukiangalia sasa uchochezi unatoka upande gani? Uchochezi unatoka kwa upinzani. Wanaosababisha huo vurumai, hiyo shida, ndio tungelaumu na ndio wangelipia fidia kwa ile hasara zinazotokea. Iwapo ni upinzani unatoa uchochezi, iwapo ni serikali, basi wangefaa kutumia pia na kutolewa kushughulikia hiyo madhara yanayotokea na hasara zinazotokeana. Iwapo ni serikali, basi ilikie. Kama ni upinzani, basi walikie. Lakini ukweli ni kwamba upinzani umeleta shida Kenya, na upinzani umeleta shida. Ndio mimi naweza laumu pande zote, kwa sababu pia ukiangalia matamshi ya serikali wakati mwingine ya tendezi. Najua unapomwambia mtu kwamba tayari wewe unaona kama umeshinda uchaguzi, yule mwenzako anaanza kuwa na hasama, anaanza kuwa na hasira. Lakini tukirudi katika ile swala la kwanza, ni kwamba mimi nasikia tu pale ni kwamba vyombo vya sheria visa vitumike, walioleta hasara, waliochochea hasara, mimi najua kidnapped ni upinzani. Na upinzani basi kama utaka kupata sheria, basi nao wafuatiliwe na sheria, kwa sababu hatuwezi ishi kwa kufuata kifua, kwa kufuata ubebari. Lazima tuishi kwa kufuata sheria na tutapata amani. Asante sana. Lakini upinzani unaona ni pia unaleta, unapoteza imani kwa wananchi. Sidhani jinsi tunavyoelekea tutaelekea vizuri, ndugu yangu. Lakini sasa wanapowachochea wananchi madhara yanatokea, sioni kama wananchi wanafaidika, ile tu wanazidi kuleta shida. Afadhali kuwa na amani kuliko kuwa na vurugu.
Naam, basi mara baada ya kusikiliza masuala hayo ya kibiashara yakielezea zile tafrani zinazoendelea nchini Kenya za mambo ya kisiasa na tume ya uchaguzi, moja kwa moja tunaelekea katika kama huna kazi, ambapo leo tunazungumza na Roger Kamidi, mkulima wa kahawa na vilevile ni mfugaji. Hapa aliongea na mwandishi wetu wa Mombasa, Libet Adede.
Jina langu ni Roger Kamidi, ninalima kahawa na vilevile ninaweka ng'ombe wa maziwa. Upande wa kahawa, kuanzia mwaka jana bei imeteremuka. Nimeweza kujikakamua kwa sababu tu ya kwamba wakati naona bei imeteremuka, ninapunguza kidogo uwekezaji ndani ya kahawa. Bei ya kahawa imetuadhiri kwa sababu ukiangalia kama mwaka wa 2011 bei ilikuwa nzuri sana, wakulima wengi walifurahia. Nafikiri sisi tulikuwa tunapata kama dola 5 hadi 6 kwa kilo moja ya kahawa. Upande wa kilimo cha ng'ombe wa maziwa, nimekaa chini nikafanya hesabu kidogo, yale nawekeza na yale napata, na nikapata ya kwamba kuzalisha kilo moja ya maziwa inachukua shilingi 32. Hapo nyuma nilikuwa nauza maziwa yangu New KCC, nikaona kwamba kuna soko ambalo linakuwa soko la karibu, na kwa sasa nauza maziwa kwa shilingi 39 hivi kwa lita moja. Kwa hivyo ukiangazia hapo, naona ya kwamba ninabakia na shilingi zangu 5-6 hivi ambazo zinanisaidia kujikimu kimaisha.
Je, siri ya kufuga ng'ombe wa maziwa kidogo, kahawa kidogo, mahindi kidogo, nini kidogo, hiyo ndio siri ambayo wakulima sasa wameamua kuifanya?
Kwa kweli hilo ni jambo la maana, kwa sababu sehemu moja kirudi chini, mkulima anafaidika kutoka kwa sehemu nyingine. Hiyo ni siri ya kusaidia mkulima sana.
Je, utawala huu wa kaunti umekuwa muhimu wote kwa wakulima?
Mimi binafsi sijaona kile ambacho ugatuzi umeweza kuongezea kwa kusaidia mimi kama mkulima. Kuna baadhi ya sehemu ambako counties wamejaribu kusaidia mkulima, mechanization za kuwasaidia upande wa kilimo, na pia mbolea wanapata kwa bei nafuu, na kidogo hatujafika hapo.
Kwa kusuluhisha matatizo ambayo labda tumeyagusia hapa, ungelidhania kwamba serikali kuu na labda za magatuzi zinaweza fanya nini kumnusuru mkulima huyu abakie, kwamba aendeleze kilimo, aweze kufaidika na kilimo, na pia taifa lipate chakula?
Kitu ambacho serikali kuu ingefanya kusaidisha mkulima ni wanasema kusubsidize cost.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naangalia mwenzangu Ili Gongo, naona kweli umejiandaa. Yapi yanayovuma mitandaoni?
Leo moja kwa moja, Harrison Kamau, tunaanzia katika kabumbu. Unajua kabisa msimu huu hapa Marekani tuna Copa America, alikadhalika Ulaya kuna kombe la Ulaya. Na vile vile barani Afrika bado ile michuano, kombe la klabu bingwa Afrika na kombe la shirikisho linaendelea. Lakini sasa leo shirikisho la kabumbu barani Afrika, CAF, limetoa ripoti ambayo imefanya ivume kulikweli katika mitandao. Ni kwamba shirikisho la kabumbu barani Afrika limetangaza kuiondoa timu ya AS Vita ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kundi la timu zilizofuzu kucheza hatua za makundi ya michuano hiyo, kwa kumchezesha mchezaji Idrissa Traore alikuwa amefungiwa katika mchezo wake na Mamelodi Sundowns. Mchezaji huyo alifungiwa akiwa na timu alikuwa akichezea ya nchini Mali, ambapo alifungiwa kucheza michezo minne. Lakini sasa hii timu ya AS Vita ikamchezesha katika mchezo wao wa marudiano na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Kwa hiyo leo CAF wamepitia wakasema, sasa tunavunja kila kitu, Vita mnakaa pembeni, Mamelodi wanaendelea. Maoni ni mengi kulikweli. Tukianza na Silas Dawson Kadende, anasema kwamba poleni sana wenzangu wa AS Vita, mlipaswa kulifahamu hilo kabla ya kumchezesha mchezaji huyo. Sakina Salum anasema inasikitisha sana, kumbe sisi wote wa Afrika tunafanana katika utendaji wa kazi zetu, ili kuwaje wasitambue hili. Shukuru Hakizimana anasema kwa kweli inasikitisha sana, juhudi zote zinaondoka kwa watu kutokuwa makini. Habari nyingine, Harrison Kamau, unafahamu kabisa swala la IEBC linaendelea kutesa kulikweli nchini Kenya hivi sasa, na kwenye matangazo yetu tumesikia katika biashara, tumesikia vile vile katika ripoti ya mwandishi wetu Josephat Kioko juu ya kile ambacho wafanyabiashara wamekuwa kulalamika. Sasa maoni ni mengi kulikweli. Huyu hapa ni Sakina Abdul, anasema kwa kweli hii ni hali ya hatari, tunapaswa wanasiasa wote wakae chini ili kuweza kutafakari namna ya kufanya.
Jim naye naona hapa anasema kwamba kweli maisha ya kawaida yatarudi siku gani? Kila siku inakuwa ni kwa maandamano na wasiwasi mwingi tunapoendelea na shughuli zetu za kila siku. Jameni, simketi chini na mjadiliane.
Basi hayo ndiyo tulikuwa nayo leo katika yavumayo mitandaoni.
Tupate muhtasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aeleza wasiwasi wake kuhusu nia ya serikali ya Kenya kufunga kambi kuu ya wakimbizi ya Dadaab. Wabunge wanaoegemea muungano wa Jubilee unaunga serikali ya Kenya wameungana na wafanyabiashara kushtaki viongozi wa upinzani kwa kuvuruga biashara zao wakati wa maandamano ya kushinikisha tume ya uchaguzi kuvunjwa. Shirika la Afya Duniani limekemea shambulizi la Jumatatu kwenye hospitali moja nchini Syria, katika mji wa bandari wa Jable, lililoua watu 40 na kuharibu hospitali hiyo vibaya kiasi kwamba ilibidi wagonjwa wahamishwe. Na wakati kundi la Taliban halijathibitisha au kukana rasmi kifo cha kiongozi wake Mullah Mansour kwenye shambulizi la ndege isiyo ya rubani ya Marekani, viongozi wengine wa kundi hilo wanaonekana kujitayarisha kutafuta kiongozi mwingine. Kwenye taarifa iliyotolewa kwenye vyombo vya habari vinavyounga mkono Taliban, wanasema kwamba kiongozi mmoja wa baraza hilo wanatathmini kupata uongozi mpya.
Shukrani Harrison Kamau na muhtasari wa habari. Na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa
Harrison Kamau
kutoka Washington DC, tunakuambia alasiri njema na usikose kusikiliza matangazo yetu yanayofuata ya jioni.